Hej og velkommen, kære lytter, til endnu en episode af Dyr i Detaljen, podcasten, hvor jeg uge efter uge går i detaljen med et nyt dyr. Mit navn er Christian Mogensen, og jeg er din vært. Antarktis. En verden af is. Et sted så fremmed og livløs, at det lige så godt kunne have taget direkte ud af en sci-fi film. Sat på en fremmed fjendsk planet i et solsystem, tusindvis af lysår væk fra vores eget. Landskabet er øde og dækket af et tykt tæppe af is, hvor ikke engang et eneste lille græsstrå får lov til at titte frem. En ørken dækket af sne, hvor temperaturen på en varm dag når op på minus 28 grader. Vinden, der suser med 320 km i timen, uden et eneste træ til at kunne stoppe den. Et sted, som har forbløffet opdagelsesrejsende i århundreder. Og selvom at kulden får din ånde til at fryse til og krystallisere, så trives dyrelivet også her. For som stolte soldater, så står de store kejserpingviner upåvirket. Som et billede på naturens evige evne til at forbløffe og livets vilje til at finde en vej, hvor det ellers synes umuligt. For hvordan kan pingviner trives på et så ubarmhjertigt sted? Fuglen, der ikke engang kan flyve, er den i virkeligheden måske antarktisk hersker? Det skal vi undersøge i dag. Men vi starter lige et lidt andet sted. For hvis vi skal tale lidt generelt om kejserpingviner og pingviner generelt, så findes der omkring 18 arter af pingviner på jorden, og de lever alle sammen syd for ækvator. Og kejserpingvinen er altså den største af alle pingviner. Den kan blive op til 1,3 meter høj, som svarer altså til størrelsen på et lille barn, og så kan den veje imellem 20 og 45 kilo. Og en stor del af den her vægt, det er altså det lag spæk, som kejserpingvinen har rundt omkring på kroppen, som gør, at den kan holde varmen i de her ekstreme temperaturer. Og det er også det, der gør, at den kan overleve de her minus 78 grader, det godt kan blive om vinteren på Antarktis. Og de kan blive mellem 15 og 20 år ude i naturen, og helt op til 50 år i fangenskab. Hvordan ser sådan nogle kejserpingviner så egentlig ud? Jo, det er jo de største pingviner, der vi har. Så har de nogle gule markeringer på kinderne. Deres næb er omkring 10 cm stort. Det er sort, og så har det sådan en rød-violet streg på begge sider. Deres ryg og hale, den er sådan mørkegrå, nærmest sort, og deres mave, den er hvid. Lidt ligesom man ser det hos andre pingviner. Deres fødder, de er sorte, og så har de sådan nogle store klør, som gør, at de kan holde fast i den her is, som de lever på, og de ikke bare glider rundt hele tiden. Kejserpingvinens unger, de har en grå fjerdragt, og så er de hvide i ansigtet. Hvilket godt kan gøre, at det ligner lidt, at de har sådan en flyverdragt på, og gør dem ekstremt søde at kigge på. Men kejserpingvinens ry har faktisk ikke altid været særligt godt. For i slutningen af 1800-tallet, hvor man sådan lige havde accepteret Darwins evolutionsteori, her var pingvinernes ry ikke særlig godt. For pingviner, de blev lidt set som den mest primitive fugl, der overhovedet eksisterede på jorden. For den havde jo aldrig udviklet evnen til at flyve, så det måtte jo være sådan lidt af en taber i evolutionens, tænkte man. Men det gjorde faktisk også pingvinerne til et interessant forskningsdyr. For fugle, de nedstammer jo fra reptiler, og de er i samme klasse som slanger og skildpadder og andre krybdyr. Og en populær teori på det her tidspunkt, det var altså, at man kunne se, hvordan dyr de havde udviklet sig i evolutionen, ved at kigge på de stadier, fosteret går igennem, og hvordan det ser ud i de forskellige stadier. Og det var en forsker, der hed Ernst Haeckel, der kom med den her teori, og den mente altså, at for eksempel med mennesker, så ville fosteret først ligne en fisk, og så en salamander, og så en kanin, og så en gris, og så en abe, og så til sidst et menneske. Og på den måde efterligne vores evolutionære historie, eller næsten i hvert fald. Og det lyder jo lidt åndssvagt i dag. Men man mente så, at hvis man så kunne finde ud af, hvordan fuglene de havde udviklet sig fra krybdyrene, så ville det være en rigtig stor opdagelse inden for evolutionen. Og her var pingvinerne altså så det dyr, man ville undersøge, fordi de var jo de mest primitive, og derfor måtte de også være det mest simple at kunne se det i de her foster. Og specifikt så ville man gerne have fat i kejserpingvinæg. Og derfor lavede man også flere ekspeditioner til Antarktis. Blandt andet i år 1910, hvor man prøvede at få fat i de her kejserpingvinæg. Men der er det med kejserpingvin, det er altså, at den lægger altså æg om vinteren på Antarktis. Og det er her, hvor der godt kan være minus 78 grader og mørkt 24 timer i døgnet. Så den her ekspedition, den er altså også blevet kaldt for den værste tur nogensinde. Og det tror jeg gerne på. Især fordi, at ham Haeckels teori, den blev altså også afvist efter, at de havde været afsted. Så hele den her ekspedition var faktisk spild af tid, hvilket må have været lidt træls for de opdagelsesrejsende, der så kom hjem bagefter. Men i dag, der ved vi så, at pingviner, de nedstammer fra en fugl, der kunne flyve, men den har levet tæt på vandet. Den er så blevet dårligere til at flyve og bedre til at svømme, fordi det har været en fordel for den, for eksempel for at kunne finde føde. Og så på et tidspunkt for omkring 60 millioner år siden, der har pingvinerne så delt sig fra resten af fuglene. Og i den her periode er de så gået fra at have en krop, der var specialiseret og bygget til at kunne flyve, til at have en krop, der er specialiseret til at bevæge sig og svømme igennem vand. Og det er altså to fuldstændig forskellige miljøer. Og det er også derfor, at det kræver meget forskellige evner at kunne flyve, end det gør at være god til at svømme. Og fordi der er så stor forskel mellem de to miljøer, så er det altså umuligt at være specialiseret til at kunne begge ting. Og det har altså derfor været, på et eller andet tidspunkt været en fordel for pingvinerne at være bedre til at leve i vandet, end det har været at kunne flyve. For hvis man kigger lidt på pingviners fysiologi, så har de et lille vingefang i forhold til andre fugle, og så vejer de mere, og det er fordi de har tykkere og tungere knogler, og en del af pingviner har sådan et lag spæk også, der gør dem lidt tungere. Og så de muskler, de har i deres vinger, eller i deres flipper, som man kalder det på pingviner, de er også meget svagere, end man ser ved andre fugle. Og det gør, at de ikke kan bevæge dem lige så hurtigt, og det gør også, at det er umuligt for dem at flyve. Men alle de her tilpasninger, det gør dem ekstremt gode til at svømme, for deres krop er nemlig bygget til at kunne bevæge sig gennem og under vand, og specielt kejserpingvinen. For kejserpingvinen, når den er ude at jage, så kan den faktisk svømme op til 1000 km på en enkelt tur. Og her bruger de faktisk samme teknik, som også mennesker bruger, når vi skal designe torpedoer eller ubåde, og gerne vil have dem til at bevæge sig hurtigt igennem vandet og under vandet. For ikke nok med, at kejserpingviner har en kropsform, der er bygget til at mindske den her vandmodstand, når de svømmer igennem vandet, så har de faktisk også et andet trick i ærmet eller i fjerdragten, om man vil. For de fanger nemlig luft i deres fjerdragt, når de hopper i vandet, og den gør, at vandmodstanden den faktisk bliver mindre, fordi den her luft den danner et tyndt lag, ligesom sådan et skjold, kunne man godt sige, rundt om deres fjerdragt. Og det gør, at vandmodstanden den er ikke direkte imod deres fjerdragt, men imod det her luftlag, og så bliver den mindre. Det er lidt komplekst, men det er som sagt samme teknik, vi mennesker vi bruger, når vi laver torpedoer eller ubåde, der skal bevæge sig hurtigt igennem vand. Der har man også designet dem sådan, at de bliver inddækket i et luftlag eller i bobler, for ligesom at mindske den her vandmodstand, og dermed øge farten. Men det er den her teknik, der gør, at kejserpingviner, de faktisk kan bevæge sig ekstremt hurtigt under vandet. De kan nemlig svømme med 2 meter i sekundet, og når de skal op ad vandet, så kan de skyde sig afsted som en eller anden raket med over 6 meter i sekundet, hvilket er virkelig vildt. Men det er også essentielt, at kejserpingvinen kan få så meget fart på, når den skal op ad vandet, for den skal kunne komme op på de her isflager, der nogle gange er lidt højt op. Og man mener også, at den her luftboble, som de dækker sig i, den gør, at de larmer mindre under vandet og gør dem sværere at finde for de rovdyr, der jagter dem. Så derfor er det en stor fordel for dem at have den her evne. Og ikke nok med, at kejserpingvinen er god til at svømme, den er også ekstremt god til at dykke. For kejserpingvinen, den er nemlig den dybest dykkende fugl, og de kan dykke helt ned til 565 meter. Og det er sådan et tal, der kan være lidt svært at forholde sig til. Så hvis man er fra København eller har været i Tivoli i København, så svarer det til 9 af de gyldne tårn i Tivoli oven på hinanden. Det er så langt, den kan dykke. Det er altså ret imponerende. Men i forbindelse med de her dybe dyk, så kan kejserpingvinen sænke sin hjerterytme. Og der er noget forskning, der har vist, at ved de her ekstremt dybe dyk, der kan kejserpingvinen sænke sin hjerterytme helt ned til 3 slag i minuttet. Hvilket er virkelig, virkelig lidt. Men det er altså smart, fordi det gør, at de ikke forbruger så meget ilt. Og ved at trække nogle blodårer sammen, så kan de frakoble nogle af deres muskelgrupper for den her blodforsyning. Så det her blod og den her vigtige ilt, den kun går til de vigtigste organer, som for eksempel hjernen eller forskellige muskler, som er dem, der gør, at den kan bevæge sig. Og det er altså det, der gør, at kajsmingvinen kan holde vejret i op til 30 minutter. Og de her imponerende evner, det gør altså, at kajsmingvinen har, jamen jeg kunne sige, ene ret til al den mad, der er på de her dybder. Og her kan de jage alt fra krill til forskellige fisk og også blæksprutter. Men det her vand og området, de befinder sig i, det er rimelig koldt. Og vandet er ofte lidt under frysepunktet. Og nu tænker du sikkert, at hvordan kan den svømme, hvis vandet er under frysepunktet? Fordi så burde vandet jo være frossent. Men der er faktisk så meget salt i vandet omkring Antarktis, at det slet ikke fryser til ved lige under. Hvis det kommer lige under 0 grader, der skal noget mere til. Men vandtemperaturen, den er jo faktisk høj i forhold til temperaturen på Antarktis. For her kan der jo være helt ned til minus 78 grader, og det blæser ret meget, hvor vinden godt kan komme op på de her 200-300 km i timen, hvilket er et ekstremt barsk miljø. Men her har kajsmingvinen også en super overlevelsesevne, og evnen ligger i deres fjerdragt. For den består nemlig af fire forskellige typer af fjer, hvor der er en type, der sidder på ydersiden, som er vandisolerende, så der kan ikke komme vand igennem den. Og den holder så de mere varme og isolerende lag tørre, fordi de andre tre typer af fjer, de har forskellige størrelser og tykkelser. Og fordi de har forskellige størrelser og tykkelser, så kan de altså pakkes rigtig tæt, de her fjer. Og de kan danne sådan en 3-4 cm tyk, nærmest super isolerende tæppe eller måtte rundt om den her pingvin, der gør, at den kan holde varmen. Og de her inderste lag bliver så holdt tør af de yderste lag, når de dykker. Og det er helt ned til ekstremt dybder. Og det gør altså, at kajsmingviner er lidt ligesom en omvandrende termokande, hvor de ikke mister særlig meget varme til omgivelserne, og på den måde kan holde deres kropstemperatur på den rigtige temperatur, selvom at der er minus 78 grader udenfor. Og hvis det bliver rigtig koldt, og der er meget vind, så kan man også ofte se kajsmingvinerne stå helt tæt sammen i sådan en stor gruppekram, kunne man nærmest sige. Men det er altså for at holde varmen, og det er ofte det her, man ser i forskellige naturprogrammer, hvor pingvinerne faktisk roterer, så dem, der står inderst, hvor der er varmest, de går ud og erstatter dem, der står yderst. Så dem, der står yderst, ikke når at fryse ihjel, men de på den måde roterer. Men det er altså de her tilpasninger, der gør kajsmingvinen i stand til at kunne yngle om vinteren, hvor vejrforhold og temperaturen faktisk er værst overhovedet. For kajsmingvinens parringssæson, den starter omkring april og maj, som faktisk er starten på vinteren i Antarktis. Og det er også her, hvor isen den bliver tyk nok til at kunne holde til de her kajsmingviners vægt. Og her går hver koloni hen til de samme lokationer fra år til år. Og her finder pingvinerne sammen i par, hvor omkring 15% af de her kajsmingviner de er så i stand til at finde sammen i det samme par, de var i sidste år. Og kajsmingviner er det, man kalder for semi-monogame, fordi de har egentlig den samme partner, hvis de kan finde partneren. Og grunden til, at det godt kan være svært at finde den samme partner, det er, fordi de her kolonier, de lever i, de altså er kæmpestore. De kan være fra alt mellem små kolonier på 3.000-5.000 og helt op til de største, man har set, som er over 20.000 individer. Og derfor kan det altså godt være lidt svært at finde den samme partner igen. Og efter den her parring, så ligger hunnerne altså et æg, og kajsmingvinerne, de adskiller sig lidt fra andre fugle, og fra andre pingvinarter også, for de laver faktisk ikke reder. Og det skyldes måske lidt, at der ikke rigtig er noget skov eller natur på Antarktis. Så her bliver hannernes fødder faktisk det bedste alternativ til en rede. For det bliver nemlig hannens job at skulle balancere det her æg på hans fødder, og holde det væk fra isen. Kajsmingviner, de sidder heller ikke på ægget og udruer det, ligesom man også ser ved andre fugle. Men nede ved deres fødder, der er den hud, de har faktisk fjerløs, og så er den løs nok til at kunne komme ned og ligesom dække for ægget. Og på den måde holde ægget isoleret imod kulden. For det her æg, det skal nemlig have varme hele tiden. Og det er altså ikke et nemt job at være pingvinfar. For mødrene, de forlader nemlig fædrene, når de har overgivet det her æg. Og så tager mødrene faktisk ud og samler føde ind til, når ungerne de engang klækker. Og det er altså en ret lang tur, fordi nu har de bevæget så langt ind i landet på Antarktis, og nu skal de jo ud til vandet igen. Og det kan altså nogle gange godt være en tur på helt op til 160 km. De her hunder, de skal gå for at komme ud til åben hav igen, hvor de kan jage og samle føde til ungerne, men også til dem selv. Og de kommer faktisk først tilbage nogle måneder efter, når æggene de er klækket for at fodre de nye unger og afløse fædrene. For ja, i lidt over 2 måneder, der skal hannen balancere det her æg og holde det varmt. Og det gør han altså helt uden at spise. Han faster faktisk. Og der lever hannerne af deres fedtlag, som de har samlet hen over sommersæsonen. Og det gør han altså i lidt over 2 måneder. Indtil omkring juli, som er midt i den antarktiske vinter. Og så klækker ægget. Og møderne begynder også at vende tilbage. Og hvis et æg klækker, og møderne ikke er kommet tilbage med den her nødvendige føde til ungerne, så kan pingvinhannerne faktisk også lave mælk. Det er ikke den samme mælk som i pattedyr, men det er sådan en mælkelignende substans, de kan producere. Og det kan de så bruge til at fodre de her unger, indtil at møderne kommer tilbage. Og når møderne kommer tilbage, så udskifter de også fædrene. Og så kan fædrene tage den her tur ud og jage og samle føde til dem selv og også til ungerne. Og så er det faktisk mødernes tur til at passe ungerne helt alene og holde dem varme og balancere dem på deres fødder. For selvom ungerne nu er ude af ægget, så kan de altså stadigvæk de første par måneder ikke holde til den her ekstrem kulde. Og de kan faktisk dø på få minutter, hvis de kommer væk fra deres mors varme pels. Og efter en lille måneds tid, så kommer fædrene så tilbage, og så kan de passe ungerne sammen i de her par. Og omkring december, der er vinteren slut, og det er sommer, og isen er begyndt at smelte væk. Så kan de omkring 6 måneder gamle unger faktisk begynde at svømme og jage fisk selv, og faktisk klare sig selv. Men der er mange af ungerne, der faktisk dør, inden de når så langt. Både fordi, at vejret er ekstremt, og de ikke kan holde til den her kulde, men også fordi, at ægget enten bliver tabt, enten af hannerne eller hunderne, når de skal give det til hinanden. Ungerne kan så også godt dø, hvis hannerne og hunderne ikke er i stand til at fange nok fisk til at fodre de her unger. Men de unger, der så overlever og kan begynde at klare sig selv, de vender ikke tilbage til kolonien, før de er 4-5 år gamle og selv kan begynde at reproducere. Men selvom at kejserpingviner har kejser i deres navn, så er de faktisk ikke i toppen af fødekæden. For kejserpingviner kan godt ofte blive spist af enten spækhugger eller søleoparder, hvor søleoparden faktisk er den mest skræmmende og effektive jæger for de her kejserpingviner. For den kan nemlig både angribe dem i og uden for vandet. Og pingviner, de er altså ikke særlig hurtige op på land. Der har de en topfart på omkring 3 km i timen, og derfor er de rimelig nemme at fange her for søleoparden. Men selv hvis pingvinerne hopper i vand, så er søleoparden faktisk også hurtigere end kejserpingvinerne, og den kan også godt fange dem der. Og spækhugger, de kan som sagt også godt spise kejserpingviner, men det er ikke så tit, det sker. De foretrækker lidt mere fisk, og man mener det, fordi de er nemmere at fange end de her kejserpingviner. Men hvordan står det så til med kejserpingvinerne i dag? Jo, lidt ligesom med mange andre dyr, så er kejserpingviner også det, man kalder for nærtroet. Og i enkelte kejserpingvinkolonier, der har der faktisk været et fald på 50% i antallet af individer fra år 1950 og frem til år 2000. Man mener, der pt. Er omkring 270.000 ynglende kejserpingvinpar fordelt på 66 kolonier. Og man mener, at frem mod 2050, der vil den her population falde med mellem 26% og 47%. De her fald, det skyldes, som mange af jer nok har hørt, primært klimaforandringer. Hvor den is, som kejserpingvinen skal bruge om vinteren, for at kunne lægge deres æg, og ungerne skal kunne vokse op på, inden de ligesom er i stand til at kunne svømme og klare sig selv, den forsvinder tidligere, end ungerne kan nå at være klar. Og man mener i 2015, at der døde omkring 10.000 kejserpingvinunger, som faktisk druknede, fordi at isen den forsvandt, inden de var gamle nok til at kunne svømme og til at kunne holde til de her temperaturer. Hvilket er noget, man altid bliver i dårlig humør af at høre. Men hvad gør man så for at hjælpe de her kejserpingviner? For de er jo som sagt kommet på den her liste over nær troede dyr. Og det lyder måske som noget, der ikke rigtig hjælper. Men det gør faktisk en forskel for kejserpingvinerne, fordi det er med til at give dem opmærksomhed. Og det gør det også nemmere for forskellige organisationer at kunne samle midler til at kunne forske i de her kejserpingviner. At man kan holde øje med de her kejserpingvinkolonier og track dem. Og så følge med i sundheden af deres kolonier. Men det gør det også nemmere for politikere eller for grønne organisationer at lægge pres på, at vi kan få sænket vores CO2-udledninger, som så kan hjælpe de her kejserpingviner. Og en fun fact, det er, at forskere er faktisk begyndt at bruge satellitbilleder til at finde nye kejserpingvinkolonier. Og ud af de her 66 kolonier, man ved, der findes i dag, der er halvdelen altså opdaget med satellitbilleder. Fordi de her satellitbilleder altså gør det muligt for forskere at at kunne kigge steder på Antarktis, hvor man ikke vil kunne tage hen fysisk, fordi vejret simpelthen er så vildt, som det er. Og på den måde har man opdaget selv. Sidste år, der opdagede man 4 nye kolonier ved de her satellitbilleder, så det er virkelig en smart metode. Man har også begyndt at avle på kejsermikviner i zoo, og i 1980, der lykkedes det for første gang at få kejsermikviner til at parre sig i en zoologisk have, og at ungen den faktisk har overlevet. Og det skete i SeaWorld i San Francisco, USA. Og siden da, der er det lykkedes i flere forskellige zoologiske haver rundt omkring i verden at avle på de her kejsermikviner og få dem til at parre sig i fangenskab og få nogle levedygtige unger. Og på den måde forsøge at bevare populationen inden i zoologiske haver, så man kan lukke dem ud på sigt måske. Men generelt så er det svært at have de her kejsermikviner i fangenskab og få dem til at parre sig. Det kræver nemlig, at man simulerer de forhold, der er på Antarktis. Og det er ikke noget, man har haft sådan helt vildt stor succes med, og mange af de her unger, de er ofte døde. Men fordi det er global opvarmning, der ligesom er hovedårsagen bag, at kejsermikvinernes hjem forsvinder, så er der ikke meget, som de enkelte organisationer eller forskere kan gøre, men det kræver ligesom, at man tager politisk initiativ, og at vi på verdensplan når at reducere det her CO2-udslip, og undgår, at meget af det her is, det som forsvinder. Og med den lidt deprimerende nyhed, så synes jeg, vi vil forlade kejsermikvinen for den her gang. Men inden du slukker, eller finder en af de andre gode afsnit at lytte til, så synes jeg, du skulle, nu du har Spotify åben, at du skal huske at følge Dyr i Detaljen på Spotify. Det er ret nemt. Man trykker bare der, hvor der står følg ind på Dyr i Detaljens Spotify-profil. Og nu hvor du er derinde, så må du også meget gerne lave en anmeldelse af showet, hvis du godt kan lide det. Du må også gerne skrive til mig, hvis du har noget kritik eller ros. Det kan du også gøre inde på Spotify. Og alt det her, det hjælper mig og podcasten utrolig meget og gør det muligt at gøre det her koncept endnu bedre. Så tusind tak for det. Og så skal jeg også lige tease lidt for næste uge. For næste uge, der skal vi tale om et af de dyr, som jeg personligt synes er et af de sejeste og mærkeligste dyr, der overhovedet eksisterer. De er kendt for deres lange hals og plettet pels med sådan brune pletter. De har en 45 cm lang tunge, og så er de verdens højeste pattedyr. For bare at nævne nogle få ting, der gør giraffen værdig til at få sit helt eget afsnit. Så tusind tak for, at du har lyttet med til ugens episode, og så lyttes vi ved i næste uge.